O'zbekiston ta'lim vazirligi Tojikiston diplomlarini nostrifikatsiyadan o'tkazishga doir qarorni e'lon qilgandan keyin 2007 yil mayida Tojikiston ta'lim vazirligi ham unga muqobil qaror imzoladi. Mazkur qarorga ko'ra Tojikiston oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik fuqarolar Tojikiston ta'lim vazirligidan nostrifikatsiyadan o'tishi, barcha hujjatlari tojik tiliga tarjima qilinib, tasdiqlanishi lozim. Ayni paytda bu jarayonning o'ta murakkabligi, serxarajatligiga hamda Tojikiston diplomi bundan buyon O'zbekiston maktablarida tan olinmasligiga qaramay, har yili o'zbekistonlik fuqarolar Dushanbedagi oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishda davom etmoqdalar. Gulnoraning aytishicha, bu Tojikistonda o'qish O'zbekistondagidan arzonligi, shartnoma puli muzlatilganligi, qolaversa O'zbekistonda sirtqi bo'limda o'qish tartibi bekor qilinganligi bilan bog'liq. Tojikistondagi ko'pgina oliy o'quv yurtlarida esa bu tartib amal qilib turibdi. Suhbatimiz so'ngida Gulnora ikki mamlakat o'rtasidagi munosabat kelajakda o'nglanishi, ta'lim vazirliklarining nostrifikatsiyaga oid qarorlarida ham o'zgarishlar bo'lishiga umid bildirdi. Aks holda suhbatdoshimizga ko'ra, O'zbekistonda tan olinmagan oliy ma'lumotlar soni o'sishda davom etadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Programdan gapiryapmiz, davom etamiz. Qirg'izistonda o'zbekistonlik va turkmanistonlik qizlarni arab davlatlaridan biriga qullikka sotmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu borada Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumot tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, odam savdosiga doir qator jinoyatlarni sodir etganligi uchun O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan qidirilayotgan Abdusalom G'aniyev ismli shaxs Qirg'iz maxsus xizmatlari tomonidan qo'lga olingan. Mavzu tafsilotlari bilan O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida o'zbek va turkman qizlarini xorijga sotmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ma'lum qildi.
городе Бишкек при попытке незаконной переправки 12 граждан Республики Узбекистан и одной гражданки Туркмении задержан гражданин Республики Узбекистан Ганиев Абдусалом.
Кыргызстан Республикасы Милли хавфсизлик ходымлары томонидан Бишкек шаһарында алып барылган тезкор тадбирлар натыйжасында 12 нафар өзбекстанлык ва 1 туркманстанлык кызны ноқонуний тарзда араб давлатлардан бирге жолатмоқчы болган Өзбекстан фуқаросы колго алынды. 1962 жылда туулган Абдусалом Ганиев Марказий Осия давлатлардан болган кызларны араб давлатлардан biriga jinsiy qullikka sotish bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruh tashkilotchisi bo'lib hisoblanadi, dedi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi xodimi. Qo'mita ma'lumotiga ko'ra, Abdusalom G'aniyevga 2003 yildan boshlab xalqaro qidiruv e'lon qilingan. Interpol ma'lumotiga muvofiq, G'aniyev O'zbekiston qonunchiligining odam savdosi, odamlarni xorijga noqonuniy jo'natish va ularni ekspluatatsiya qilish, shuningdek hujjatlarni qalbakilashtirish moddalari bo'yicha xalqaro qidiruvga berilgan. Ayni paytda Qirg'iziston qo'shni davlatlar qizlarini xorijga chiqaruvchi tranzit o'lkagina emas, bevosita fahsh savdogarlari bozoriga ham aylanib bormoqda. Xususan o'sha shahar militsiyasi xodimlari tomonidan shu yilning may oyida jinsiy xizmat ko'rsatuvchi qizlarni ro'yxatga olish bo'yicha o'tkazilgan reyd bunga yaqqol misol bo'la oladi. Shahar bo'yicha olib borilgan tekshiruv natijasida fohishalik qilayotgan 160 kishi ro'yxatga olingan. Ularning 30-40% O'zbekistondan kelganlardir. Ular asosan bizga yaqin bo'lgan Andijon va Namangan viloyatlaridan kelgan, deydi o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Gulbara Abdullayeva. Xalqaro migratsiya tashkilotining o'shdagi muvofiqlashtiruvchisi Xime Suyerqulova esa shahardagi fohishalarning kamida 70%ini O'zbekiston fuqarolari tashkil etishini aytadi.
Bizni Qirg'iziston ko'chirinchi savnolarda ala turgan bo'lsak, o'shal yerda ishlagan qizlardan 70-80% Andijon
O'shning Qirg'iziston ko'chasida turib jinsiy xizmat taklif qiladigan yoki saunalarda ishlaydigan qizlarning 70-80% Andijon, Farg'ona, Namangan va Qo'qon shaharlaridan kelgan O'zbekiston fuqarolaridir. Ularning orasida o'z ixtiyori bilan fohishalik qilib pul topayotganlar yo'q deb ayta olmaymiz. Lekin ularning orasida aldov yo'llari bilan olib kelingan qizlar ham bor. Qizlarning 20-30% o'z ixtiyori bilan kelgan, qolganlari aldov yo'li bilan olib kelinib, jinsiy ekspluatatsiya qilinmoqda, dedi Ximiya Suyerqulova. Odam savdogarlarining Qirg'iz O'zbekistonga qizlarni jinsiy ekspluatatsiya uchun olib kelishi yoki fahsh tovarni xorijga yuborishda bu mamlakatdan tranzit o'lka sifatida foydalanish hollari ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Masalan, 2006 yilda o'sha aeroportida 60 nafar o'zbekistonlik qizni xorijiy davlatlardan biriga jo'natishga uringan 3 kishi qo'lga olingan. Ammo Qirg'iziston maxsus xizmatlari o'shanda jinoiy guruh rahbarini qo'lga olishga muvaffaq bo'lmagandi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mazkur guruh uyushtiruvchisi ham Bishkekda qo'lga olinmish Abdusalom G'aniyev bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, G'aniyev o'tgan yillar mobaynida qalbaki tojik pasporti bilan chet elda yashirinib yurgan. Ayni paytda Qirg'iziston xavfsizlik xizmati Abdusalom G'aniyevning noqonuniy migratsiya bo'yicha qirg'izistonliklar bilan aloqalarini tekshirmoqda. Abdusalom G'aniyev fuqaroviy, oilaviy va jinoiy ishlar bo'yicha huquqiy yordam va huquqiy munosabatlar to'g'risidagi konvensiyaga muvofiq shu yilning 6-iyun kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qirg'izistonda o'zbekistonlik va turkmanistonlik qizlarni arab davlatlaridan biriga qullikka sotmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olinganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается, в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичуч басылган дәвр.
Чем каршы болса, кызыллы басады. Чем шу таклифке кушылса, митингы кушылса, кушылы басады.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта айталык сессияда гапириш хажети жок.
20 жыл авалгы давр эле у. Миллеттин эң жаңы тарыхы астанасындагы эң мүхим окуялар азаттыктын жаңы 20 жыл эшиттиришиде. 20 жыл тарыхый очерклер эмес. 20 жыл кечеги күнү түшүнүшкө уруныштыр. 20 yıl eşittirişini Cuma keçki ve Şanba ertelepçi dasturlarımızdan dinleyin.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishlarimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Rossiya neft sanoati eng yirik boshqaruvchilaridan birining o'g'li sirli ravishda yo'qolib qolganiga yaqinda 2 oy bo'ladi. Rosneft shirkati vitse-prezidentining o'g'li o'g'irlanganligi jamoatchilikka voqea yuz bergandan 1.5 oy o'tib, joriy oy boshidagina ma'lum bo'lgan edi. Mazkur jinoyat Rossiya voqealigining bir jihati to'g'risida tasavvur paydo qila oladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Rossiya davlat Gubkin nomidagi neft va gaz universiteti talabasi Mikhail Stavskiydan 14 apreldan beri darak yo'q. Rosneft shirkati vitse-prezidenti Mikhail Stavskiyning o'g'li Mishani aytishlaricha universitet binosi oldida 2 kishi bog'lab, mashinaga solib olib ketgan. Mazkur voqeaning 3 oradan 1.5 oy o'tib, 1-iyunda Novaya Gazeta xabar qilgach chiqdi. Shundan keyingina tergov qo'mitasi talabani o'g'irlanganini tasdiqladi, boz ustiga o'g'rilarning fotoroboti borligini ma'lum qildi. Shundan so'ng Stavskiylar oilasi o'g'lini topish uchun yordam beradigan har qanday ma'lumot uchun suyunchi berajagini e'lon qildi. Kim bunga yo'l qo'ydi? Bu Novaya gazetada e'lon qilingan maqola sarlavhasidir. Gazeta savoli ostida hayrat va hadik bor. Zero Rosneft davlatga qarashli shirkat bo'lgani uchun Stavskiyning o'g'lini o'g'irlaganlar nimaga va kimga qarshi qo'l ko'targanlarini bilmasliklari mumkin emas edi. Rosneft direktorlar kengashini bosh vazir o'rinbosari Igor Sechin boshqaradi. Ma'lumotlarga qaraganda Sechinning ortida qudratli silayiklar turadi. Bas shunday ekan, Novaya gazetaning savoli bejiz emas. Kim bunga yo'l qo'ydi? Novaya gazetaning ba'zi manbalariga ko'ra, Misha Stavskiyni o'g'irlaganlar uning otasidan 50 million yevro talab qilgan. Ayni paytda boshqa nashrlar o'g'irlangan yigitning ota-onasiga tayanib hech qanday pul talab qilinmagani to'g'risida yozdi. Keyingi yillarda Rossiyada ko'plab ish odamlari va ularning yaqinlari o'g'irlab ketildi. Novaya gazeta keyingi 4 yil ichida 8 ta shunday voqea bo'lgani to'g'risida yozdi. Bunda ishlardan eng yirigi 2001-yili yuz bergan edi. O'shanda Lukoil shirkati vitse-prezidenti Sergey Kukurani o'g'irlab ketishgan. Xabarlarga qaraganda Lukoil o'z xodimini ozod qilish uchun 6 million dollar to'lagan. Lekin shirkat bu ma'lumotni inkor etgan edi. Davlat Dumasining Yediniya Rossiya partiyasidan saylangan deputati Sergey Markov kabi tahlilchilar fikricha, shu kunda ham biznes bilan jinoyat olamining aloqalari bor, biroq ahvol 90-chi yillardagidan farq qiladi.
Знаете, тот, кто говорит, что сейчас мало отличается 90-х, он, конечно, даже не ошибается, он просто лжёт.
Novaya gazetaning yozishicha, odam o'g'irlash bilan bog'liq jinoyatlarni ochish uchun Tergov qo'mitasi Ichki ishlar vazirligi bilan tig'iz hamkorlik qilmoqda. Moskvadagi Mercator tadqiqot markazi rahbari Dmitriy Areshkindagi ekspertlar fikricha, yuqori lavozimli davlat amaldorlari yoki ularning bolalari o'g'irlanayotgani mamlakatda tartib hanuz yo'qligi belgisidir.
Если воруют детей из Роснефти, Роснефти это структура, во-первых, сильно государственная.
Agar Rosneft ay davlat ishtiroki katta bo'lgan, FSB bilan aloqalari kuchli bo'lgan Sechinga tegishli tashkilot xodimlari bolalarini o'g'irlayotgan ekanlar, Putin tartib o'rnatish uchun keldi degan gaplar quruq gapdan nariga o'tmaganini ko'rsatib turibdi, dedi Dmitriy Areshkin.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kalta yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyotgandim men. Islom Karimov bitta Qurg'onga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa Anjon voqealaridanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvi yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan.
Hozir chamadonda kelib ko'rmaydi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyida yashayman.
Sho'mirzayevalar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Mani halol ishlaymiz-da, halol talab qilamiz. Mana kiyim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Va so'nggi xabarimiz Afg'onistonda olingan. Afg'onistonda yaqinda saylovlar, prezidentlik saylovlari o'tkaziladi. Ana shu saylovlar yaqinlashgan sayin BMTning Kobuldagi siyosiy vakolatxonasi aholini jinoyat sodir etishda aybdor deb topilgan nomzodlarga ovoz bermaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
So'nggi kunlar davomida bir qator aholi prezidentlik lavozimiga da'vogar shaxslar ro'yxatida urush jinoyatchilari nomlari borligiga e'tiroz bildirib, mazkur shaxslar ismlari nomzodlar listasidan olib tashlanishini so'ragan edilar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasining so'zchisi Alim Siddiq poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan